kun radio sagale americati radion sagale america utata ka bega jumaatat galgala ke sa salama walakka jal ka bega sa sadit meter band 19 digdemi lama digdemi shirret washington dc ra ka debers saganta fan romo amajer kaba fagof yo da radio of internet in kannen saganta ken yordo fajirtan dagge fato ta ken jalla tamo akkamoltan gabasa arrake satti gabasa le lama qamna tokko waye baqattota ethiopia da qesan irra buqqa andeb sani dabuf ayom gargar sagafateti kabranimmo igad waye siyasa ethiopia keisalalse biyettino fu mafurochu qabdi kajiru kadubate da qopile kabros ni qamna dagge fato ta kenya gara qopi gabrat senu kenya dura gara jalle tani dobar
Halli siyaasa amma Itoophiyaa keessa jiru gidduu seensa naannoo yookaan gargaarsa kan hin barbaachisne ta'uu barreessaan IGAD Mohab Mualim ibsanii jiru. Gama kaaniin IGAD hojii gaggeessuuf kan oolu waligaltee yuuroo gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata misoomaa Oostiriyaa waliin kan miliyoona 42 mallatteessusa Iskindir Firiyoo Finfinnee irraa gabaasee jira tuujubee dhiyeessa.
Itoophiyaan kan ofiishee hooggantu IGAD haala yeroo ammaa biyyatti keessatti mul'ataa jiru irratti ejjennoon ni calaqqisee jiru. Kan aangoo gadhiisuuf xalayaa galfatan Hayila Maariyaam Dassaaleny waaltaa gaanfa Afrikaa kanaaf dura taa'aadha. Hariiroon waaltaa kanaa waliin jiru cimaa ta'ullee waa'ee siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee yaada tokkoyyuu kan kenneen qabu. Barreessaa muummichi IGAD ambaasaaddar Mayahubuu Maayiliin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu hoogganoonni biyyattii ofii isaanii rakkoo jiru furuuf hojjetaa jiru jedhan. Daangaa bulchiinsa Somaaleef Oromiyaarraa uummata miliyoona tokkotti hedamutu qe'ee ofiirraa godaane. Walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti uumameenis lubbuun namoota hedduu baduun walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee uumamaa jiraachuun ifaadha. Mootummaan Itoophiyaa ofii isaatii labsii yeroo muddamaa kalabseefis seera idileen rakkoo jiru furamuu hin danda'amne jechuudhaani. Dippiloomaasii akeekkachiisaa kan utuu walitti bu'iinsiin uumamanii fi ittisa isaarratti ka fuulleffateef damee naga eegumsa adda addaa irratti kan hojjetu IGAD akka jedhutti garuu haalawwan Itoophiyaa keessatti mul'atan jidduu seeninsa naannoo yookaan deeggarsa ka barbaadu miti. Lammii Keeniyaa akka ta'an dippiloomaatichi gameessiif muummichi barreessaan dhaaba kana ambaasaaddar Mahabuu Maayiliin raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsanis isuma kana.
We are concerned in every single activity that leads to issues of peace and security in our region. There is no doubt about that. But we have to
sochiin kamiyyuu kan nageenya naannoo kanaaf rakkoo uumu marti nuun yaaddessa. Sanaaf shakkiin hin jiru garuu biyyi hundumtuu malattiin sana dura dhaabbachuu danda'u maal akka ta'e murteessuu qaba. Gama Itoophiyaatiin kun siyaasa paartii keessaa akka ta'e ni beekna. Kanaaf akkan gabaasaa qabutti sababaansaas itti dhiyeenyaan ordofaa hin jirru nuti. Paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa kana gartaa'ee irratti mari'achuuf jira.
Kanaaf jedhan ambaasaaddarichi dura taa'aa IGAD kata'an kabajamoo Obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny bu'aa isaan buusan arginee jirra. Dhimmootii siyaasaa irratti dubbataa jiran qabu. Kanaaf immoo qaama furmaata sanaa ta'uun fedhaa jechuudhaan televiziyoona addunyaa irratti dhiyaachuun dubbataniiru jedhan. Jechi isaanii kun hedduun ajaa'ibee jedhan ambaasaaddarichi kun rakkoolee furuuf dandeettiin hooggana cimaa kan ittiin mul'atedha jedhaniiru. Kanaaf rakkoo Itoophiyaa keessaa furuun dandeetti biyyattiitii ol mitii jedhan ambaasaaddarri kun. IGAD gamtaa Awurooppaaf dhaaba misooma Oostiriyaa waliin sagantaalee hojii irra jiran ka deeggaru waliigaltee yuuroo biliyoona 42 kan mallatteesse ta'ullee ambaasaaddar Maayiliin ibsaniiru.
Dhaabbati godaantota kan addunyaa yookaan IOM lammiiwwan Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaaf caamaan kan ka'e achuun biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa godaananiif gargaarsa lubbuu baraarsu waliin ga'uudhaaf kan oolu doolaara miliyoona 7 qabxii tokko argachuuf iyyataa jira. Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa gabaasetti nama.
Waggoota kurnan dabran keessa dinagdeen Itoophiyaa daddaffiin guddataa ture. Qilleensa Elniinoo ka bara 2016 mudateen goginsi waggoota 50 keessatti mudatee hin beekne biyyattii dha'ee guddina dinagdee ishee sana boodatti harkise. Uummanni biyyattii miliyoona 10 ol gargar sanyata arjomtota addunyaarra kennamut tirkattu ta'e. Bara dabres roomni yeroo isaatti dhufaan qate tokkummaa mootummoota akka gabaasetti uummanni biyyatti miliyoona tokkoof walakkaa ta'u kan kibbaaf kibba ba'a biyyatti keessatti argamu beelaaf saaxilamee jira. Gargaarsa nyaataa isa barbaachisa. Dubbiimaan jaarmaa godaansaa ka tokkummaa mootummootaa Joel Milman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin ka guddina dinagdee Itoophiyaa waggootaaf galmaa'e garagalchuuf deemu dhiibbaa goginsa kanaa gad xiqqeessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan.
I would consider that the most important effort, you know, returning people to their villages where possible, creating.
Akka laalcha kiyyaatti carraaqqiin barbaachisaan godhamuu qabu bakka danda'ametti uummata gara qeessaatti deebisuudha. Malattiin oomisha isaanii oolfataniif waan akka bishaan boollaa fa'a baafatan uumuudhaan qonnaan isaanii akka tasgabbaa'u gochuudhaan kun waan baay'ee barbaachisaadha. Sababaan isaa naannolee balaa'amoo ta'an kana keessatti waan baay'een dinagdeen isaaniif galiin maatii isaanii akka hin kufne taasisuu irratti hundaa'a. Rakkoo qilleensa uumamaa irraa madde waan ta'eef jecha haalli naannolee kanaa balaa'amaadha jedhan. Kanneen 700,000 lakkaa'aman lammiiwwan Itoophiyaa iyyumaan miidhaman hojii barbaacha manaaf qeessaanii gad lakkisanii gara biyyoota akka Saawudii Arabiyaa fa'aatti ka godaanan ta'uu dubbata jaarmiyaan godaantota akka tokkummaa mootummootaa. Kanneen keessaa jedha IOM 100,000 to 40,000 kanneen ta'an gara biyyaatti deebisamanii jiru. Maallaqa gargaarsaa gaafatame kana keessaa garii lammiiwwan gara biyyaatti deebi'an kana keessaa sadii irraa harki tokko akka hawaasa isaaniitti makamanii jiraataniif deebi'anii biyyaan baane jireenya isaanii gadhaabuuf oolfamaa jedhee jira. Afrikaa keessatti Itoophiyaan baqattoota keessumsiisuun lammaffaadha. Baqattoota Sudaan kibbaaf Somaaliyaa biyyattii keessa jiran kanneen 1,087 ta'an gargaaruuf karoorfachuusaa dubbata IOM.
Hidhataa Faransaay keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama sadii galaafate poolisoonni biyyattii ajjeesu ministeriin haajaa biyya keessaa ka Faransaay beeksisee jira. Pireezidaantiin Faransaay Maanuel Maakiroon akka jedhanitti ragaan jiran akka agarsiisanitti tarkaanfiin hidhataan kun fudhate dhimmichi akka gocha shororkaatti akka ilaalamu yaada fidee jira. Hidhataan kun magaalaa Faransaay kibba dhihaa keessatti argamtu Treves jedhamtu keessatti suupparmaarkeetii tokko keessatti dhukaasa banuudhaan namoota lama eeggitee ture. Isa booda isaan ajjeese poolisoonni biyyattii akka jedhanitti aangawoonni nageenya biyyaa shakkamaa sana marsanii ga turanii booda suupparmaarkeetii sana cabsanii seenuudhaan hidhataa sana ajjeesan. Attamitti haalli kun akka uumame qoratamaa kan jiru ta'us waan ibsameen jiru. Faransaayin erga bara 2015 as yeroo hedduu haleellaa shororkeessotaaf waan saaxilamteef jecha of eeggannoo sadarkaa olaanaa jala jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa waa'ee nageenyaa ka biyyoolessaa nama ka biraan buusuuf akka jiran beeksisaniiru. Tiraamp atileet 14 aangoorra yeroo turanitti aangoota sadarkaa olaanoo irraa yeroo ari'an kun ka dhiyeenyaa ta'uu isaati. Tiraamp kamisa kaleessaa galgala tiwiitariin akka barreessanitti miseensa waraana biyyaa ka ta'an gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Leetenaa Jeneraal Maak Maastar John Boltin bakka bu'uuf jiru. John Bolt duraan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka turan yoo ta'u yeroo ammaa immoo televiziyoona ciccitootaati ka jedhamu Faaks Niiwus irratti xiinxalaa ta'uudhaan hojjetu. Aangawaan Waayit Haawus akka ibsanitti gameessi waraanaa Maak Maastar aangoo kana gadhiisanii soorata ba'uuf Tiraamp wajjin walii galaniiru jedhan. Lameenuu dhimma kanarratti yeroo hanga tokkoof mari'ataa akka turan aangawaan Waayit Haawus kun ibsanii kunis yeroo isaa eeggatee kan raawwatamee jedhaniiru. Manni murtii uummataa guddichi kan federaalaa kan Niiwoork keessa jiru lammiiwwan Iraan 9 irratti mannaa dhiyeessuusaa waajjirri haqaa har'a beeksisee jira. Kunis hanna seeraan alaa kan gama kompiitaraan gaggeeffamu lammiiwwan Ameerikaa, yuunivarsiitiiwwan qorannoo biyya alaa, kaampaaniilee dhuunfaaf dhaabbatootii mootummaa 100 irratti gaggeessan jechuun himataman. Akka himannaan har'a dhiyaate irraa hubatametti namoonni kun waardiyyaa warraaqsaa Iraan bakka bu'uudhaan erga bara 2013 kaasee duula hannaa kana gaggeessaa turan. Shakkamtoota kana keessaa lama dhaabbata Mabna Institute jedhamu ka bu'uursa yoo ta'u hunduu achi keessa hojjetu. Kunis yuunivarsiitiiwwan Iraan qorannaa saayinsii gaggeeffaman argachuu akka danda'aniif karaa saaqeera. Biyyoota 22 keessa ka jiran yuunivarsiitiiwwan 320 kompiitara qaban seenuu danda'anii jiran. Isaan kana keessaa 144 yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti argamanidha. Qorannaalee yuunivarsiitiiwwan gaggeessan ka dolaara biliyoona sadiif qabxii afurii baasan hataniiru jedhameera oduun ammaaf qabnu kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaanutti ce'u keenya dura wallee waa'ee ijoollee kan wallistuu beekamtuun biyya maalii maamaanii keetaa wallista kanan sinafeera. Maamaanii keettaa wallishee ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dhageenyeef kan dubbisnerraa. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuudhaaf akka magaalaalee keessatti qubeen afaan Oromoo qajeeltoon barreessamu gochaa akka maqaaleen daandiif waltajjii maquma dur Oromoon baasetti deebisamanii fi akka galmawwan abbaa gadaa ijaaraman taasisaa kan jiru ta'uu dubbata. Hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoo waliin gaaffiif deebii sooraan geggeessa kutaa lammataa dhiyeessinarra hojiin kana fakkaatan kabiroon kan isin hojjetaa jirtan maali jedhee kan sooraan gaafateef akkana jechuun deebisan aadde Loomii.
Dhimmootni biraa kan aadaa seenaa fafaanitti. Wal cinaa kan laaluu qabnu dhimma aartii uummata Oromooti. Tiyaatira irratti, fiilmii irratti, artistoota keenya jajjabeessuu irratti kan itti aanee dhufu humna wantoota ta'uu danda'an karagar sisu dandaw hojachuret artin humna tiqadan wan gudda da barsun danda haman wan teif humna cima qaba wan teif gamachu qabdu tinifsu dadasti dagame gotu majru humna jiru wahun da barsu daf mesha gudda da wan teif tora salitis wan hojachu qabnu hojachu daf imajru skanjo tawsa inni kandra oromia na kumindi kenyabe abenya umama isi kabenya adatin badatu da hawana turjini kantan waya hawani turjini biya kana yugu kasnu da oromian halura tawsheti walqabate kallati kaminu turistin biya ke sautin biya la to kerode oromia ke sawanjuru oso hinu batin hinlalina kandabare malgochu qabla abenya bonsa ada umama qablu kana akaniti hambali qablu sidabalati akaniti tabrikisu kanjedubat waahedu wanti jalqabne jira inni bira hambali kiyataan iqabatamataan oromiyan qabdu kan galme yero rasiran akasumas kani galme yero kesetti sin qabamne kaadimamne addabaasne akaniti qabeenya addunya akuma sirnagadaasana qabeenya umanni gurraachi martittiin bon oromo fi oromiya qofosontaan akani tataafisu kan jedu sanirret iyefannaa addaa kenine kan hojjechaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada.
Gamkaaniin ammoo fuula hedduutti ooyyuu arginu nami godina kakka keessa galama abbaa gadaa ijaarrachuu jiraachuu isaanii qubu qabna. Galama abbootii gadaa ijaaruun kun karoor keessa jirtu moo godinumatti tawfiitiin ijaarrachuu jira?
Akkuma makaatti hojii keenya xiyyeeffannaa guddaa fi addaatiin hojjennu keessaa tokko kanadha. Galma abbaa gadaa yeroo jedhamu callisamee iddooma barbaadanitti kan hojjetamu. Iddoo seena qabeessa ta'ettiidha. Odaaleedhaan malkaa jiruun walqabateeti kan hojjetamu. Araddaalee jilaatiin walqabateeti kan hojjetamu. Araddaalee jilaa sana cimsuu baannan madda seenaa, madda qaroominaati sirni gadaa, bu'uura sirna dimokiraasii ammayyaati kan jedhu san agarsiisuu waan hin danda'amneef dhimmoota kan biraatiinis walqabatanii waan uummata kanaaf uummata addunyaatiif kan biyyattii qofaaf osoo hin taane beeksisuu qabnu beeksisuudhaaf galmoonni abbaa gadaa eessatti ijaaramuu qaban kan jedhu san godinaaleen dhuunfaa ta'anittiin kan itti deemaa jiran qofa osoo hin taane akkuma naannootti karoorfannee hirmaannaa uummataatiin eessatti ijaaruu qabna, mootummaan maal deeggaruu qaba, konsaltu gochuudhaan ta'uu danda'a, ogeessaan wanta xumuruufi qabu dizaayinii irratti waan adda addaa irratti yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiran waliin ta'uu danda'a. Maallaqaan lafa dandeenyutti gargaaruudhaan ta'uu danda'a. Araddaalee jilaan lafa jiranitti cimsuudhaaf walumaan karoorfannee kan itti deemaa jirruu fi godinni Booranaa fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa naannoo sana jiru abbootiin qabeenyaa jiran uummanni Oromoo marti jechuudha. Yeroo ammaa tumsa taasisanii qarshii hedduu kan walitti qabachaa jiran godina Gujii fudhachuu dandeenya. Qarshii naannoo miiliyoona 13 olii. Kan siqu nuun immoo yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan dizaayiniin isaa qoratamee fi akka xumuramuuf taasisu irratti godinaalee hedduu irratti wanta akkasii waliin qindoominaan kan hojjetamaa jiruu fi lafa seenaa iddoo ta'etti lafa qorannaaf qo'annaa ta'e eenyummaa uummata Oromoo uummanni Oromoo uummata akkamii akka ta'e aadaa boonsaa seenaa gaarii miidhagaa addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u akka qabu agarsiisuudhaaf lafti itti fayyadamuu qabnu iddoon bu'uura ta'ee tajaajilu qabu iddoo kasii waan ta'eef kanarratti walumaan taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Kanas akkuma dogoggora qubee sirreessu irratti daandiiwwan maqaa goototaatiin moggaasuuf deemamu irratti maqaa magaalotaa jijjiiruuf deemamu irratti galmootni abbootiin gadaa callisanii kan bakkuma arganitti rakkatan osoo hin taane galma mataa isaanii qabaatanii uummata Oromoo karaa sirriitti kabajataa ibsuu danda'uun seenaa taasisuu danda'uun wanti raawwatamuu malu hundi karaa aadaatiif aadaatiin qofa akka raawwatamuuf waliin taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaan kaasu.
Fakkeenyaaf galmi abbaa gadaa Finfinnee ijaaran Afrikaa keessattuu iyyuu galma gugurdaa qaroomo baranaatiin ijaaran keessa tokko Finfinnee keessa galma abbaa gadaa guddaa akkasii qabaachuun waan guddoo nama gammachiisaati. Godinaalee dhibii keessatti galma akkanaa kan jiru yoo ijaaran waluma fakkaatu moo yookaan ammoo namoo dizaayin akka akkaatiin yookaan ammoo haroora akka akkaatiin ijaarrata?
Karoorri haga yoonaa ture amma fakkeenyaaf odaa bultuun kan bara darbe eebbifame fudhachuu dandeenya. Kan amma jirratti mee bokkuutiif dizaayinii xumurame fudhannee ilaaluu dandeenya. Kan odaa roobaatiif yookaan sirna gadaa keessatti koo mandoo jennee artiif baaleedha. Dinneen irratti kan yaadamee ijaaramuuf dizaayinii xumuramu jiru fudhachuu dandeenya. kan madda wala fudacci dandanya kunnin haja ta e ada nanno sana wanta isu ka afira qabatu male buurarra garagarumma baaye kan qabnesi immoti ada nanno sana fakkinya nanno sakarakara gati su dandaw nanno borana fujisiyote wanta nanno sana su typical wanta karaga sisu dandaw garagarumma tikkoshe qabatu danda male iddo bayt karawal fakkatu ni dawal ti hagewona rawata majru garud enya kan akuma dretti fakkatu fe inu mata dabalawan fe fe in qatas sarakkan juru dabalawan fe mali ada jira designi wal fakkatate kani ada metoromo siris agasi su dando qaromina wal qofoni tane kan adarra goro sultan garumo wan wal fakkatate standard isa kan egat akkanitti which I knew can that we saw designing image and nunkun umurame godinaleti magalita akata saneti gemu dandani akeni nukranjotisun wanta balinan rati maria chajuru
gamarti tadebenuti yole sirbitu oromo yoddu yogafanu nami sirbu yole heddut jaladu fujira yole neddu yogafanna mo sirbabba sokor debiani sirbunkun arti oromo wan guddisu wuhesa tok yole lentanum jechu jirti gam khanan wanni sanar gujjir tan fanjirti afan gababon
dogada komin kun balinan dra akmobiyat dra nugrati kanama tokko tikuma wa modify kodani isuma san debisani fayadamu yalun jirawante isarata tamitira ko kanai kunu kanjedu mutannoni biyo tabras mal sakata mutannona kabiyati sture mali da kananno kinet imakanaf kan yefannan kenami ujeta mature kanjeb sangafalan yanchino tafi qawajru wanta dabasu da afiyala jubujura isakana abba imicha kantae waru martuta kana walintani rakole kana akamitti kinu kanjedu bat ani akamichi tokuma umeta karai su dandawun misoma biyati stay nanno karasa pisi su dandawun ujetamaki kanjetsu qawa gudda kan qabu fi kesahu wagga kana jechu ni dandama irgarum sati bod waliti defeni nu kitu jiru daran kan nama gamachi su fi abdi namattor walini tani rakole kasi kana karahi ku dandeyun wanti jajal qabni tira sanchin sine yero gababa kisi trakko kisani bana waluman wanje
adelomi bado ogantu biro adaf turizimi oromiyati aguddos galate fadda arda jila khisal gal maboti gada jarun wandi komiti khara fi waltaji magala maka oromon duri ba fatte debisu wandi komiti wanam gamachi sati wan arka gabdan jabe fadda naga waka khisore buli wayom jen
ayyo fat asis nu jrafta
e jen wanda adelomi gafanneti ndu fulala magargar ko ne de sentanuma agambul ansora la feti
gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti jenna.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Biyyoonni naannoo addunyaa uummati waa'ee faca'uu dhukkuba sombaa yookaan TB dammaqina akka qabaatuuf jecha waggaa waggaatti bitoota 24 guyyaa dhibee sombaa yookaan TB ta'uun yaadatanii oolu. Guyyaan kun yaadannoo Dr. Robert Koch kan bara 1882 keessa baakteeriyaa dhibee kana fidu Mycobacterium tuberculosis jedhu argataniiti. TB'n addunyaarraa dhibee nama ajjeesuun beekamu keessaa tokko yoo ta'u baay'inni lakkoofsa uummata addunyaa dhibee kanaan qabamanii miliyoona 1 qabxii 5. Dhibee kanaan irra jireessa kan hubaman biyyoota guddataa jiran bakka dhukkubi kun iyyummaa dagatamuuf wal'aansa gahaa dhabuudhaan miidhu. Dhibeen TB namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kan ajjeesu keessaa isa duraati. Bara 1940 keessa daawaan antibiyootiks utuun argamin dura TB'n addunyaarraa dhukkuba akkaan sodaatamu ture. Yeroo ammaa TB'n barannitti daawaa dandammatee wal'aanuun rakkisaa ta'e irra gahameera. Kurna darban keessa fooyya inni guddaan argamus TB'n addunyaarraa dhibee daariqaa nama ajjeesu isa hamaa ta'uudhaan guyyaa guyyaatti lubbuu 4,500 galaafata. Dhibeen sombaa daawaa dandammachuun fayyummaadhaaf sodaa guddaa uumee dhibee kana dhabamsiisuudhaafis milkaa'ina argame balaarra buuse. Mata dureen waggaa kanaa Wanted Leaders for a TB Free World hoogganoota addunyaa TB irraa walaba ta'e uuman barbaannaa jedha. kunis kafulefatu TB dabamsisuf cicce jiru jajjabesu kajedu ratti enyuyu ises hatau is ministere egum safayya biye tokko hogana hawasa yokan nama ibe kanan qabames hatau tattafi ibe kana dabamsisuf godam hoganu danda enyuyu dula wa TB barnota kennu rattirmaachudan motumman tarkamfi akkafudatu wa miche gochuni danda United States dibes hombatti duluf ciccano jetti Iya fatikenyas jara gulalan harra, biyo tabakka tibin akkan mid ekesat sagantale lubbu olcho funde faman deggerra. Tajajile egum safayya malattin argamu foye suran, addunyan daran amansi saata e akka jiraatu barbanna. Motumma federala kesatis dula kanaf dursa kennina. Chich addunyan iben tibi akka hinfacane ittisuf kabutti makamuran, akka sumas malakan deggeruf jijjirama fiduran, Addunya TV rawalabate umu dandeenya jechuudhan gulaalaan har'a yaada saat umura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaatiif firmaannaan keessan qooda guddaa qaba nuuf barreessaa nuuf bilbila. Teessoon keenya kan imeelii horn@voanews.com. Horneero ittani HORN jechuudha. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irra nuuf kaa'uu dandeessan immoo 2225 9942 Facebook irratti yoo nuquu feetanis afaan oromoo @voanews.com jedha seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo banattan achirraa Facebook keenya argachuu dandeessu.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebeessin dhageessaa haalli siyaasaa amma Itoophiyaa keessa jiru gidduu seensa naannoo yookaan immoo gargaarsa kan hin barbaanne ta'u barreessaan IGAD Mohaabub Maa'ilim dubbatanii jiru. Gama kaaniin IGAD hojii gaggeessuuf kan isa gargaaru doolaara yuuroo 4,042,000 dhaabbata misoomaa Awustiriyaaf gamtaa Awurooppaa wajjin mallatteessee jira. Dhaabbati godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM lammiiwwan Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaaf caamaan kan ka'e achuma biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa godaanan gargaarsa lubbuu baraarsu waliin ga'uuf kan oolu doolaara 7,000,000 gaafachuunsa gabaasamee jira. Hidhata Faransaayi keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama sadii galaafate poolisoonni biyyattii ajjeesu ministiriin haajaa biyya keessaa akka Faransaayi dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Faransaayi akka jedhanitti ragaan jiran akka agarsiisanitti tarkaanfiin hidhataan kun fudhate dhimmicha shororkeessummaa wajjin kan wal qabsiisudha jedhaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa waa'ee nageenyaa kabiyyoolessaa nama kabiraan bakka buusuuf akka jiran beeksisaniiru. Tiraamp baatilee 10 aangoorra turaniin aangoota sadarkaa olaanaa irra jiran gaafa ari'an kadhiyeenyaa ta'uuf jiranni kun Tiraamp kamisa kaleessaa galgala tiwitariin akka barreessanitti miseensa waraana biyyattii kata'an gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa letanaa jeneraal Mark Master John Boltin bakka bu'uuf jiru jedhaniiru. Manni murtii ummataa guddichi kan federaalaa inni New York jiru lammiiwwan Iraan sagal irratti himannaa dhiyeessuusaa waajjirri haqaa har'a beeksisee jira. Kunis hanna seeraan alaa kan gama kompiitaraan gaggeeffamu lammiiwwan Ameerikaa yuunivarsiitiiwwan qorannoo biyya alaa kaampaaniilee dhuunfaaf dhaabbatoota mootummaa dhibba hedduu irratti gaggeeffameen ta'uun beekameera. Akka himannaa har'a dhiyaate hubachiisetti namoonni kun waardiyyaa warraaqsaa kan Iraaq bakka bu'uudhaan hanna kana raawwatan oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixataa agajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenya wixata walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.